Welkom by vanoggend se erediens. U word 'n geseënde erediens toegebid namens die kerkraad. Gemeente, ons toetrede tot die erediens kom vanoggend uit Psalm 84 vers 1 en 4. Die toesie is beruiming. Na die psalms bly u staan vir die seën en direk na die seën sing ons lofsang tot eer van God uit gesang 212 vers 1 en 3.
Geliefdes, dit gaan goed met die mens, vir wie die Here se huis 'n tuiste is en hulle krag al daarin ontvind. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Gemeente, voordat ons volgende die Here se woord gaan oopmaak en daaruit gaan saam lees, kom laat ons saam bid. Here, ons Here, ons loof en ons dank en ons prys U groot en heilige naam. Ons dank U Heer dat ons weer hier bijeen mag wees, geskaar rondom U woord, geskaar rondom die evangelie van waarheid, van lewe. Ons bid dat U tot ons vanoggend sal spreek en dat U ons in die geloof sal voed. Want ons smag, Heer, na U woord. Vader, met ons terugskoue op hierdie week, op hierdie tyd wat agter ons lê, dan was daar momente waar dit maar moeilik en swaar gegaan het. Uitdagings. Tye van hartseer, dalk vervan ons tye van hopeloosheid. Maar ons dankie dat U met ons was en dat ons nie alleen gestaan het in daardie momente nie. So dank ons ook U vir U genade en vir U hand van liefde wat vir ons ook oop was. Want in hierdie tyd wat agter ons lê, was daar ook soveel meer momente van U goedheid en U sorg. Hoogtepunte, prestasies, en ons dank U daarvoor. Ons dank U vir hierdie verhouding waarin ons mag staan. Ons dank U dat U hierdie verhouding ook dageliks voed en versterk deur die woord, en ook so in stand hou deur die werk van U Gees. Maar Vader, ons is ook hier en ons kyk vorentoe. Op 'n jaar wat maar nog jonk is, 'n week wat op ons wag, dinge wat moet gebeur, dinge wat ons bekommerd maak, ons ongemaklik laat voel, sake waaroor ons opgewonde is en waarna ons uitsien, maar ook daarin weet ons dat U met ons sal wees, want U is 'n God van die verlede, die hede en die toekoms. U is die alomteenwoordigheid, die ewige. Daarom bid ons, as ons nou uit U woord gaan lees, dat U tot ons sal spreek en dat U ons ook daaruit sal voed. Dat ons sal versterk word in die geloof. Met die wete dat ons is nooit alleen nie. Ons dink ook vanoggend in die besonder aan hulle wat baie seer het. Daar die familie wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Vader, troos ook daar. Ja, Here, maak ook daardie hoop weer vas en seker met daardie belofte van U seun dat Hy ons kom neem sodat ons kan wees waar Hy is. Vader, ons dink aan hulle wat siek is. Hulle wat tans besig is met behandeling. Here, U is die geneesheer en ons bid vir U geneesende krag ook in daardie lewens. Nie net liggaamlik nie, maar in die besonder ook geestelik. Ons bid vir ons bejaardes. Ons bid vir hulle Heer wat bedlaand is. Hulle wat moedeloos is. Hulle wat moeg is. Vader, soms weet ons nie wat ons moet sê nie. Soms weet ons nie wat ons moet doen nie. Ons staan soms magteloos en ons staan en toekyk. Maar ons weet, Here, dat daar waar ons hoop opraak, daar waar ons kragte ingee, Here, daar neem U oor. Is U die een wat bemoedig? Is U die een wat versterk? Is U die een wat hoop gee? En ons weet ook dat U ook dinge ten goede sal laat uitwerk, soos het U behaag. Vader, ons bid vanmôre vir hierdie erediens. Seën en lei ons ook hier. Ons bid vir U kerk, daar waar U woord vanmôre verkondig word, oor die breedte en die lengte van U skepping. Ons bid vir hierdie wêreld, nie ons wêreld nie, Heer, nie ons skepping nie. Al is ons dageliks besig om dit te omskep en te verniel en te vernietig, te misbruik, Bid ons Heer dat U hierdie skepping van U ook sal onderhou, dat U ons genadig sal wees en ons ook sal lei met wysheid, insig, om ook met verantwoordelikheid op te tree en te bewaar wat aan ons toevertrou is. Nie net die skepping as die wêreld waarin ons woon in die omgewing nie, maar ook die mens as U skepsels. Ja, Heer, ons as mens plaas maar baie keer nie 'n hoë premie en agting op ons medemens nie. Ons lewe maar baie keer net vir onsself, die eie ek. Lei ons ook, Heer, dat ons daagliks ook sal reg leef en ook U liefde sal uitdra, nie besonder daar waar ons leef onder ons naastes, ons huisgesinne, ons families, ons vriende. Heer, dat ons inderdaad ligdraer sal wees. Vader, ons bid dit. Here, niemand ons daarop geregtig is nie. Here, niemand U aan ons iets verskuldig is nie. Geensins. Maar ons kom na U toe, Here, in nederigheid. Want ons weet wie en wat ons is. Ons is sondaars. En daarom pleit ons vir U genade en vir U sorg en pleit ons vir U woord van lewe. En daarom vra ons dat U vanmôre tot ons sal spreek, want U diensknegt en U diensmaagd luister. En ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees vanmôre saam hier uit die Evangelie volgens Johannes, Johannes hoofstuk 3. Baie bekende gedeelte wat gaan oor die gesprek tussen Jesus en Nikodemus. Eintlik nie so seer 'n gesprek nie, maar 'n vraag wat gevra word en die Here Jesus wat dan daarop reageer. En die rede waarom ons ook vanmôre na hierdie gedeelte kyk, is omdat die begin van die Here Jesus se bediening staan, soos Johannes dit vir ons weergee. Ons weet dit vind plaas nadat die Here Jesus sy disippels geroep het, die bruilof van Kana met die wonderwerk wat daar plaasgevind het, en dan die baie belangrike gebeurtenis rondom die reiniging van die tempel. En die tyd van die kerklike jaar wat ook bekend staan as die Epifanie tyd, wat gaan oor die leringe en die verskyning van Jesus as die Seun van God. Kyk ons dan vanmôre ook na hierdie baie belangrike gebeurtenis, hierdie gesprek. Ons lees dan saam daar vanaf vers 1 in Johannes 3 in die Kansel Bybel, is dit op bladsy 95. Jesus en Nikodemus. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God afgekom het. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat U doen as God nie by hom is nie." Daarop sê Jesus vir hom: "Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus vra hom: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie." Jesus het geantwoord: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is." Nikodemus vra hom: "Maar hoe is dit moontlik?" En Jesus antwoord hom: "Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was in die hemel nie behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad. Want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, ons sing nou saam uit Gesang 505 en ons sing daar saam strofes 1, 3 en 4. Ek hou aan die strofes 4 voor. Jesus, U gaan voor, ons volg in U spoor. Ook waar niemand dit wil waag nie, waar niks anders ooit sal slaag nie. U wat alles sien, leer ons sin voldien. Gesang 505 strofes 1, 3 en 4. Ons tekstvers vir volgende prediking kom uit die gedeelte wat ons gelees het hieruit vers 8. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Geliefdes, dis altyd baie interessant om ook te kyk hoe die evangelie skrywers ook die gebeure rondom Jesus Christus neergeskryf het. Vanmôre sê ek vir die belydenisklas dat daar is geen antieke tekste wat vergelykbaar is met die evangelies, die vier evangelies wat ons het in die Nuwe Testament nie. En hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, is ook net weer eens 'n bewys, 'n bevestiging daarvan. Hierdie gesprek tussen 'n baie belangrike Joodse raadslid, 'n fariseer, en Jesus Christus. As ons na 'n paar interessanthede kyk uit hierdie gedeelte, lees ons dat hier begin word met Nikodemus, wat die Here Jesus kom besoek in die nag. Interessant, hierdie gedagte van nag. Ons weet dat daar in die Bybelse tyd baie bygelowe bestaan het rondom die nag, en dat mense baie bang was vir die nag. Vandag nog is die kinders baie kere bang vir die donkerte, dat die mense ongemaklik voel. Maar in die Bybelse tyd was die nag ook geassosieer met boosheid. Die duisternis was geassosieer met Satan en sy magte. En tog as 'n mens die evangelies gaan lees, en baie kere as daar gepraat word en verwys word na die fariseërs, die Joodse raad, die familiehoofde, die priesterhoofde, en daar word gehandel of daar word gepraat oor Jesus, dan geskied dit in die nag. Veral hier in die einde as hulle begin beplanning doen om die Here Jesus in hegtenis te neem. Hierdie gedeelte word afgesluit met die oproep van die Here Jesus dat ons in die lig moet kom. En dat hy van die lig is. Nog interessant, broers en susters, as wat ons mense na hierdie gedeelte met die eerste oogopslag kyk, dan dink 'n mens hier vind 'n dialoog plaas. Die gesprek tussen Jesus en Nikodemus. Maar gaan kyk 'n mens na hierdie teks mooi, dan sien die mens dat dit allerminste dialoog is, is eintlik 'n monoloog, is eintlik die Here Jesus wat hier aan die gesels is. Die Here Jesus wat eintlik hierdie gesprek oordonder, eintlik van Nikodemus stil maak. Ons sien ook in hierdie teksgedeelte dat ons aanvanklik die naam Nikodemus lees, dan word daar oorbeweeg na elkeen toe, verwysende na hierdie fariseërs, die godsdienstige leiers, die volk, en dan word daar beweeg na almal toe. En hierdie gedeelte het ook 'n oop einde. In ander woorde, ons sien hoe hier gespeel word met die skryf, met literatuur, om 'n bepaalde gedagte ook tuis te bring. Dit vorm die agtergrond van hierdie gedeelte. Wie was hierdie Nikodemus gewees? Hierdie Nikodemus was 'n baie gesiene man gewees. Hy was 'n fariseer, hy was 'n rabbi gewees, 'n leermeester, deel van die Joodse raad, 'n baie invloedryke ou gewees in sy tyd, man met status en statuur, en natuurlik 'n baie wyse man in die oë van daardie wêreld, 'n geleerde. Iemand wat vir mense graag die wet van God uitgelê het, en nie net deur sy woorde nie, maar ook deur sy optrede, mense ook probeer motiveer het om ook sodoende regverdig voor God te kon staan. Ons kan ook die afleiding maak dat hy 'n baie ernstige man was in sy soeke na die waarheid. Dalk was Nikodemus bang dat ander hom sou raak sien. Dalk is dit die hoofrede waarom hy die Here Jesus gaan besoek in die nag. Ons weet dat net die voorafgaande gebeurtenis was die reiniging van die tempel. Daar was baie gewees, ook vanuit die Fariseëse kamp, oor die Here Jesus se optrede. Hulle het nie daarvan gehou nie. Beriggewing het begin deurkom oor die Here Jesus se optrede by die bruilof van Kana. Dit was baie duidelik dat die Here Jesus was 'n profeet, dat God met hom was, en dit het hulle baie bekommerd gemaak, want dit het natuurlik hulle posisie kon dit baie nadelig beïnvloed het. Daar was dit die hoofrede hoekom hy die Here Jesus in die nag gaan besoek het. Hy was een van die mense wat anders oor die Here Jesus gedink en gevoel het. En as ons gaan kyk na hoe hy die Here Jesus benader, nogal interessant, dan maak hy daarop aanspraak om te sê, maar dat die Here Jesus, hy is ook 'n rabbi, hy is ook 'n leermeester. Met ander woorde, hy herken Jesus as 'n gelyke, wat in daardie tyd nog hulle baie hoë vorm van eerbied was. As so 'n belangrike leermeester, 'n rabbi, jou op gelyke voet sou beskou, dit het nie sommer gebeur nie. Vandag nog gebeur dit maar, dat mense van aansien en statuur nie baie maklik te kenne sal gee, dat iemand op gelyke vlak met hulle is nie. Ons wil graag hê, dat ons beter moet wees as ander. Mense moet ondergeskik wees. Mense gaan baie keer uit hulle pad uit om ander mense daarvan te oortuig. Jy is my ondergeskik. Dit is nie gelyk nie. So daarom sou mens kon sê dat hierdie Nikodemus eintlik 'n baie goeie ou was, 'n baie vriendelike ou was. Hy het die nodige respek vir Jesus gehad. Maar dan gaan kyk ons na die Here Jesus se optrede, sy reaksie. Dan sien ons dat die Here Jesus nie met hierdie man eintlik in 'n gesprek tree nie. Hy knip eintlik hierdie man se gesprek eintlik kort. Hy herken nie hierdie man as sy gelyke nie. En eintlik later raak hy sarkasties met Nikodemus. Wat eintlik met Nikodemus spot en sê, maar jy is hierdie geleerde. Jy is hierdie groot rabbi, hierdie leermeester en jy weet dit nie, jy verstaan dit nie. Waarom sou die Here Jesus so reageer? Waarom sou hy so optree? Jy sien broers en susters, die Here Jesus was nie net nog 'n leermeester of net nog 'n rabbi nie. Hy was nie op 'n gelyke voet met Nikodemus nie. Hy was die seun van God. Hy was die openbaring van God. En Johannes begin sy evangelie, verlede week ook so mooi daarna verwys, dat die woord wat mens geword het. Hy was nie net nog 'n profeet soos die profete van die Ou Testament. Hy was veel meer. En daarom dan ook die opmerking, as hy sê, wag Nikodemus, jy moet weer gebore word. Gaan kyk ons na die Griekse tekst daar in vers 3, dan is het, eindelijk moet die mens het vertaal met die gedachte, jy moet weer van bo gebore word, jy moet weer van bo vernieuwe word. Dan word die Here Jesus plaas die klem hier op 'n goddelike daad, 'n goddelike initiatief. Want as jy nie weer gebore is nie, verstaan jy nie wie ek is nie. Want Nikodemus het die ding gehaat. Hy het gedink dat die Here Jesus as 'n goeie leermeester, as 'n baie begaafde rabbi, sou hom kon help om daardie ietsie ekstra vir hom te gee. Dalk daardie geheime wet, daardie geheime sleutel om die ewige lewe te beerwe, om die perfekte leermeester te kon wees. Daardie geheime wat mense soms tussen mekaar kan uitruil, net om daai bietjie beter te wees. Dis hoe hy die Here Jesus benader. Hy soek met ander woorde 'n metode by die Here Jesus om gered te word, as 'n menslike daad. En dan kom die Here Jesus en hy sê vir hom, nee Nikodemus, jy moet weer gebore word. En ons lees in die tekst dat Nikodemus dit natuurlik totaal en al verkeerd verstaan. Hoe kan 'n mens nou weer gebore word? Ek is 'n ou man, hy mis die punt. Broers en susters, 'n Nederlandse teoloog het by geleentheid geskryf en ons het by geleentheid ook na so 'n beeld verwys. Is die beeld van 'n seilboot. Dat die lewe is baie keer soos 'n bootjie wat in die oop see is. En deur die eeue heen en baak was daar van u wat dit ook al in u lewe ervaar het, voel dit soms so mense of mense hierdie ou bootjie is wat op die see ronddobber. Daar is geen wind wat waai nie. Daar is niks wat gebeur nie, die see is so spieelglad, daar is nie 'n briesie nie. En as 'n mens daar in jou lewe is, is jy natuurlik op moedverloorse vlakte, jy is magteloos, want jy gaan nêrens heen nie. Ons het ook al almal films gesien, wat hierdie bepaalde beeld ook uitbeeld. Maar as daar net weer 'n wind kom, as die wind opsteek, en daar jou seilbootjie kan in beweging kom, dan kom daar by 'n mens verligting, vreugde. Mense is op pad iewers heen, jy kan weer voet aan wal sit. Ek het so klompie jaar gelede die voorreg gehad om in Nederland op 'n groot meer, Hellevoetsluis meer, op 'n seilboot 'n bietjie te kon vaar. Dit was nogal 'n belewenis gewees, dalk was daar van u wat dit al in u lewe ook kon meemaak, om te sien hoe daardie seile ook deur daardie wind aangedryf word. En die van u wat nou al op 'n seilboot is, sal weet dat so 'n seilboot kan nogal beweeg oor so meer of oor dam of in die see. Ons weet ook daar's elke jaar ook natuurlik daardie baie gewilde reesies wat hulle ook oor die wêreld hou met die seilbote. En aanvanklik as mens daardie seile hys en jy begin om daai seile reg te draai na die wind, dan klap hy eers so daai briesie oor daai seile kom en dan ewe skielik maak daai seil word hy so bolwerk. En dan beweeg daai boot. Dan sny hy oor daai waters en daai skuim wat oor die boeg van die boot dan ook spat. En die boot wat gewoonlik so skuins lê. En dit maak vir 'n mens op geen manier sin, dat 'n mens op daardie stadium, daardie seilboot, se seile sal stryk nie. Dit maak nie sin nie, want wie sal nou 'n roeispaan uithaal, om daardie seilboot te roei waarheen jy wil gaan. Ons weet in die ou dae, dat as daar windstilte was, het hulle baie keer hierdie skepe geroei, klomp mense wat so agter mekaar gesit het, en dan nou saam gelyk moes roei, ons weet ook daar is ook, universiteite daar in Engeland, wat ook jaarliks daar die competitie het, daar in die riviere, waar die universiteite teen mekaar daai 'n roei kompetisie het. En dis natuurlik baie werk, is harde werk, is inspanning om te roei. Maar weet jy broers en susters, die ironie is, is dat die moderne mens en baie keer 'n gelowige mens hulle seile stryk en die roeispane uithaal. Dit maak vir die moderne mens, maak hierdie konsep van geloof en vertroue nie sin nie. Dat daar iets van buite is wat beheer oor jou lewe neem nie. Nee, ons soek ons eie roeispane. En in die tye waarin ons leef, is daar soveel moontlikhede, soveel instansies, ja, selfs soveel kerke, wat roeispane verkoop vir mense. Mense betaal soms baie geld vir daardie roeispane, riglyne om hulle lewe in die regte rigting te stuur. Dit vat soms baie inspanning. En broers en susters, ons moet vanmôre ook eerlik wees met mekaar dat die moderne mens dit in baie opsigte ook reg kry, sou ons kon sê. Ons moet kyk hierdie laaste 100 jaar. Dit is eintlik ongelooflik wat die mens vermag het die afgelope 100 jaar. 100 jaar terug in 1918 was dit daai groot griepepidemie. Waar honderde duisende mense oor die wêreld oorlede is. Dis nou net so na die Eerste Wêreldoorlog. Toe was die mediese wetenskap nie gevorder waar dit vandag is nie. Ons dink in terme van lugvaart. Die motorbedryf, die motorkar, daardie motor wat ons van vanselfsprekend aanvaar, 100 jaar gelede was dit nog nie waar dit nou is nie. En so kan ons oor die een ding praat na die ander. In die huis, die toestelle wat ons vandag gebruik vir ons eie gerief, yskaste, was daar nie gewees nie. Jy sal nog onthou soos die oupas en oumas vertel het van die ou dae. Vanmôre in die konsistorie verwys na die ossewaans. Dit was 'n ander wêreld. En dit het die laaste 100 jaar gebeur. Ons het al iemand op die maan gesit. As ons so na onsself kyk, kan ons met trots na onsself kyk en sê, "Sjoe, ons beweeg. Hierdie roeispane van ons is goeie roeispane. Die wêreld is op pad. Die mense is op pad. Ons hoor al waar hulle sê waar mense nou maklik oor 100 kan word." Hierdie week interessante gesprek gehoor oor die radio, waar hulle sê tussen 5 en 10 jaar vanaf gaan karre wat hulle self bestuur 'n algemene ding wees in die wêreld. En in die hoofstede hier by ons al reeds 20-30% van voertuie gaan hulle self bestuur. Ja, dis die wêreld, die omgewing waar ons as mens ons bevind. En dan kom en sê die Bybel, God sê, maar jy as mens moet nuut word, want jy as mens is stikkend. Jy as mens is eintlik dood. En vir die moderne mens is dit 'n grove belediging. Want hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het, gaan eintlik oor wedergeboorte. Dit gaan om nuut gemaak te word, om nuut geskep te word. En die moderne mens, en vir ons ook soms as hervormers, is hierdie gedagte van wedergeboorte baie vreemd. Dit maak ons ongemaklik. Maar die Bybel is baie duidelik daar. Die Bybel stel het baie duidelik dat wedergeboorte is nie 'n roeispaan wat jy kry nie. Dis nie 'n oefening wat jy ondergaan nie. Dis nie soos om 'n ou motorkar te vat en 'n paar duike uit te slaan en die duike toe te smeer en oor te spuit en nou is dit 'n nuwe voertuig nie. Nee, dit werk nie so nie. Dis nie om 'n kraak in 'n huis toe te pleister en oor te verf nie. Dis nie om 'n skoon baadjie oor 'n vuil hemp aan te trek nie. Dis nie om daardie bossies met die grassnyer af te sny en te sê die grasperk is nou mooi en reg nie. Dis nie wat wedergeboorte beteken in die sin van die Bybel nie. Dis nie maar net so opknappingswerkie wat gedoen word nie. Nee, die Bybel praat anders oor wedergeboorte. Dis nie 'n menslike prestasie nie. Mense soek metodes. Mense wil graag heer en beheer wees oor hulle eie lewe en oor hulle geloof. En dis presies waarmee Nikodemus sit. Hy was 'n goeie ou, goeie leermeester, ou wat hard bestudeer het, wat die hart geleer het en die wet goed geken het. Maar hy soek hierdie metode. Hy wil graag in beheer wees en die Here sê vir hom, nee. Jy moet van bo gebore word. Jy moet nuut gemaak word, Nikodemus, want jy is nie so nuut en so perfek en so goed soos wat jy dink nie. En dan jy nou nog die vermetelheid om my aan jou gelyk te stel. Juist die feit dat jy nie sien wie ek werklik is nie, wys dat jy eintlik dood is en dat jy nie gebore moet word. Broers en susters, Hierdie teksgedeelte het al baie debat laat ontstaan. Veral die gedagte om uit die water en deur die Gees gebore te word, hier word heel waarskynlik verwys na Johannes die Doper, wat met water gedoop het en waar hy gesê het, maar die een wat kom, sal met die Gees doop. Daardie vernuwing in die hand van vers 3 moet van God afkom, dis 'n goddelike daad. Ons as mens kan onsself nie vernuwe nie. Ons kan nie net 'n nuwe baadjie aantrek soos ons reeds na verwys het nie. En ons hoef ook nie, dit kom van God. En ons lees hier in vers 6, wat in die mens gebore is, is mens. In lyn met Paulus, dis vlees. Dit gaan tot niet. Maar wat uit die Gees gebore is, is gees. Dit kom van God. En om hierdie gedagte, hierdie beeld van die Nederlandse teoloog te gebruik, oor die bootjie, oor die seilboot, oor die wind wat waai is, lees ons hiervan in vers 8. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Hierdie Gees waai waar hy wil. Ons weet nie waar hy vandaan kom en ons weet nie waarheen hy op pad is nie. 'N Gelowige, hy is altyd sy seil, sy geloof, sy lewe in die wind van God. Want die wind van God is daar altyd. Ja, hierdie Gees werk anders en verskillend in baie mense se lewens. Soms is dit hierdie orkaan, hierdie stormwind in mense se lewens. Ons dink aan nou Paulus op pad Damaskus toe. Soms is dit hierdie ligte briesie wat waai in mense se lewe. Verlede week aan na verwys, Johannes die Doper, Timoteus as 'n jong kind. Ons kyk baie keer vas na hierdie dag en datum. Die broers en susters, dit gaan om nuut gemaak te word deur God. Om God te vertrou, om nie te leef, om anders te wees. Paulus skryf, hy noem het hoeveel keer in sy briewe, skryf vir sy gemeentes en skryf vir die kerk, jy moet van die ou mens ontsla raak, jy moet hom afsterf. Jy moet nuut gemaak word. Jy moet doodgemaak word vir die sonde, sodat God jou kan nuut maak. Sodat hierdie Gees van God jou kan neem, soos Paulus ook by geleentheid skryf, op hierdie triomftog. Broers en susters, ons kan tog nie lig gryp en sê ons besit dit nie. Hoe baie kere hoor ons nie hierdie uitspraak van mense sê, hulle besit die Heilige Gees nie. Kan nie. In die lig van David se mooi psalm, psalm 139, waar hy praat van die Here omsluit ons aan alle kante, die Here neem ons in besit, en dan sê hy, hierdie gedagte, hierdie wete oorweldig my, dis te groot vir my begrip, dis precies hoe die Here werk deur sy Gees. Die Gees neem ons in besit. Hy omsluit ons. Hy neem ons waar hy ons wil hê. En waarom is dit dan so, broers en susters, dat mense so geneig is om hulle seile te laat sak en roeispane op te neem? Want jy sien, broers en susters, hierdie wind, wat ook ons tema van vanoggend se preek, hierdie wind van verandering wat in ons lewens konstant waai, is vir ons soms 'n probleem. Want die tydsgees, die wêreldse wind van verandering, is vir ons soms baie meer aanloklik. Die wêreld bied vir ons ook baie mooi roeispane aan, soos ons reeds gesê het. En die wêreld gee vir ons adresse en wys vir ons plekke wat vir ons idillies is, om later in ons lewens uit te vind. Dit was maar eintlik drogbeelde gewees. Dit lei nêrens. Want hierdie wind van God, hierdie Gees wat in ons lewens waai van verandering, is daardie Gees wat soms met ons praat, wat vir ons sê om die strydbuil te begrawe, wat ons oproep om met ons naaste reg te maak, is daardie Gees wat ons oproep om na die huis van die Here toe op te trek, dis daardie Gees wat ons oproep om die woord van die Here oop te maak, dis daardie Gees wat my ongemaklik laat voel oor die dinge wat in my lewe nie reg is nie. En daarom is dit vir my makliker om my seile te laat sak, sodat hierdie wind my nie pla nie, dat hierdie wind my nie in 'n rigting stuur waar ek nie wil wees nie. Dat ons weer eens dink aan daardie gedeelte van die disippels, daar op die see van Galilea, is hulle op pad Berseba toe, wat hulle wil van die Jode gaan vertel, wat die Here gedoen het, die vermeerdering van die brood en die vis. Hulle wil 'n bietjie gaan spog, hulle wil 'n bietjie hulle mag, 'n bietjie daar gaan afdruk. Ons is hier die rabbi se medeleermeesters. Maar wat lees ons? Daar kom 'n wind op. En hulle word gedruk in 'n teenoorgestelde rigting, hulle word geneem na Genesaret, 'n plek van die heidene, 'n plek van afgodediens, 'n plek van onreinheid, 'n plek waar hulle nie wou wees nie, 'n plek waar ons nie sou wou wees nie. Maar die Here neem hulle daarheen om die evangelie daar te gaan verkondig. As die Here Jesus weer later daar kom, dan herken hulle hom. Op die Here se manier, na die Here se adres. Ons het vroeër vanmôre gesê, as daar 'n windstilte in jou lewe is, dan is dit soms vir jou swaar en ja, en daar is roeispane, dit is daar, daar's baie van hulle. En ons kry soms menslike krag. Maar broers en susters, is baie beter om die seile in die wind van God te huis en in God se rigting te beweeg. Dis waar vanmôre. Ons weet nie waarheen die Here ons vat in hierdie lewe nie. Ons weet nie wat hierdie jaar gaan gebeur nie. Ons weet nie wat in ons lewens gaan gebeur nie. Ons weet nie hoe lank ons nog hier is nie. Maar dis wat geloof is. Is om die Here te vertrou. Want die een ding wat ons weet, hierdie Gees lei ons na God. En dis genoeg. Om te weet waar God is, is genoeg. En dis wat die Here Jesus in hierdie gedeelte nie net vir Nikodemus wou sê nie. Nie net vir die Joodse leiers nie, nie net vir die volk nie. Die volk het gesê, ons is uit die nageslag van Abraham. Ons is reg. Ons roeispane wat ons het, hierdie wet is reg. Here Jesus sê nee, word weergebore, word nuut gemaak. Laat God jou nuut maak. En dan gaan hy verder en dan sê Johannes, maar is nie net vir die Jode nie. Dis vir almal. En hierdie gedeelte sluit af met 'n oop einde. Ons weet nie wat Nikodemus gemaak het nie. Ons lees wel later van Nikodemus, waar hy by geleentheid vir die Here Jesus in hoofstuk 7 wel opkom en die Jode herinner aan hulle eie wet en sê dat hulle met die Here Jesus moet handel volgens die wet, regte prosedure. Ons lees aan die einde na die Here Jesus se kruisiging waar hy ook meedoen om die Here Jesus 'n eervolle begrafnis te gee. Ons kan nie afleiding maak, hy hou vas aan die wet. Hy hou vas aan die aardse. Ons weet nie of die Here Jesus of hy werklik in sy lewe die Here Jesus gesien het vir wie die Here Jesus was nie. Ons lees nie weer van hom nie. Maar broers en susters, soos dit ook vir ons, kom die woord ook na ons met 'n oop einde. Die lig skyn. Die Here Jesus roep ons op om in die lig te beweeg, om ligdraers te wees, soos ons ook lees in Filippense. Om hom te volg, om hom te dien. Broers en susters, mag die Here ons elkeen so genadig wees. Mag die Here ons nuut maak. Dat ons sal sien wie die Here Jesus werklik is. Dat ons ons seile sal huis op die wind van God se Gees sal beweeg. Dat ons dit sal ervaar as 'n wind van verandering. Amen.
Broers en susters, ons het vanoggend gehoor dat God aan ons genade betoon het deur sy seun Jesus Christus. Vir so 'n genadegawe kan ons nie anders as om ons geloof staande tot eer van God te bely nie. Kom ons bely ons geloof staande. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom maar weer sit. Gemeente, ons het nou ons geloof bely uit dankbaarheid. Die woord van God bied ons wel riglyne om as wedergebore gelowiges te leef. Kom ons luister aandagtig na die 10 riglyne uit Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of van die water onder die aarde is nie. Jy mag nie hulle vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis verdeelde vertrou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of die vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en onmagtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land vir die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie echt pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand se ander se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons weet echter dat ons maklik struikel in die naam die nakoming van God se wet. Daarom laat ons tot God bid vir bystand en hulp deur sy woord en gees. Kom ons sing biddend tot God uit Gesang 274 vers 1 en 2. Waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën. Direk na die uitspreek van die seën sing ons Gesang 269 vers 1 en 4. Vervang u met ons.
Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.